Velkommen til Meningskontoret, en podcast om Gud, livet, samfunn, kultur og lederskap med flem, flua og gjester. Hva synes du om den?
Det var nesten litt sånn robotaktig flua.
Ja, men robotaktig er en bra, det ikke det?
Du en sånn der konkurrent til Siri og Alexa, Google, Home og det greiene der? Det som yep. Liksom ditt store mål?
Flua. Ja. Ask flua.
Ask flua, ja. Spør flua.
Hei, Flemsen. Ny episode.
Ny episode. Vi har jo... Ja, det blir spennende i dag. Altså, vi har både Hermund Haaland, som en av grunnleggerne bak Skaperkraft, skal snakke litt om hvordan folk kan, bør engasjere seg mer i samfunnet, eller han, noe man kaller for samfunnsfærer, som et kjent fenomen, spesielt for mange ujorda, vet jeg, som... Som Lauren Cunningham i sin tid lagde noen tenkninger rundt, som ganske så spennende.
Gründer av nettportalen hybel.no, visste du det?
Nei, det visste jeg ikke.
Det skal du vite.
Ja, så han jo siviløkonom, så det
gud. Og så har vi kampanje.
Du, vi har en kampanje. Vi skal snakke litt om barn i forhold til hvordan de blir eksponert for ikke fullt så heldig stoff, og da snakker vi ikke om, kall det uheldige sider, men vi snakker om nettaviser. Det skal vi snakke litt om senere. Så det vel bare å kjøre på for i gang. Vi setter i gang. Lesebrev, Wilhelmsen.
Hva det vi har for noe her, da? Nå tar en kikk gjennom innboksen.
Du har innboksen foran deg.
Nå, det mye forskjellig, altså. Johan?
Jeg ville brukt Johan. Johan.
Jeg
tror, det kommer litt derfra hvor landet er fra, men det klart, jeg miljøskade. Jeg har bodd i Sverige i 3 år. Der jo stum håp, da, sier vi Johan.
Ja, så du ute av...
Jeg ute av...
Du får ikke uttale, da, det kan vi si.
Jeg kan ikke uttale det.
Husk at nå du både svensk preget og fra Buskerud. Det blir jo Johan på deg, det ikke rart det.
Greit.
Men det riktige Johan, det slår jeg fast. Uansett, vi tar det brevet fra Johan, kan vi ikke gjøre det?
Vi får gjøre det.
Les du, Flemsen.
Der står som følger. Hei, har hørt en del på podcasten deres og synes dere har mye bra. Takk for det. Johan. Jeg har ikke gått noe særlig i kirken de siste årene, selv om jeg ser på meg selv som en kristen. Taler det mye på nettet, og musikk også. Jeg synes det mer fornuftig å bruke tid på folk, og kanskje snakke om ting, framfor å sitte i en benkerad på søndagene. Hva tenker vi om det? Flua, får du noen konkrete tanker her?
Ja, det jo ikke... Nå må jeg tenke.
Altså, jeg kan begynne med... Altså, her mener jeg kanskje mer enn jeg er klar over, men... Men jeg tenker jo... For det første så synes jeg han skal ha kredd for at han sier at han... Eller jeg vet ikke hvor systematisk det men det å bruke tida på, med folk... Å snakke, altså vi har jo hatt dette på noen tidligere episoder, dette med viktigheten av småfellesskap og så videre, men noen ganger, og det forskjellige ting, dynamikken der ofte kan bli sånn, ja, hva synes du om det han snakket om på søndag, jeg synes det, du synes det, og så man enig, så i den grad det livsnære, dette har vi i hvert fall vært inne på før, dette har livsnære venner som liksom tett innpå deg, som kan ikke liksom bare jatte med å være enig, men si imot deg, tenker jeg er viktig, og jeg synes jo kirken i dag, jeg kastet ut den tanken en gang, altså, det jo interessant at kirkerommet hvor vi har gudstjenesten gjerne er både dobbelt eller 3-4 ganger så stor som det rommet hvor vi skal møtes etterpå og ha fellesskap.
Ja.
Så sånn sett er jeg kanskje ikke enig med, jeg tenker det at vi liksom konsekvent har bygd kirkerom, som hvis han skriver litt her at vi sitter i benkerader og ser i nakken på hverandre. Nå var det jo en periode det var inn og liksom ha sånne runde bord og stoler, og enkelte har jo det fortsatt og sånn.
Det tror jeg ikke jeg fikk med meg.
Nei, det var nok ikke alle som prøvde, men jeg vet vel fortsatt den dag i dag er enkelte menigheter som har på en måte bord. Bordgrupper i stedet for benkerader. Nei, hva tenker jeg mer om det? Jeg tenker vel at det kan bli en litt sånn rar sammenligning, men vi jo et samfunn hvor vi har veldig mye fokus på oss selv. Vi hadde jo, forrige episode var jo nettopp det, prestasjonssamfunn og så videre.
Stemmer.
Og da tenker jeg det at når du har vært kristen en stund, så det sånn at kirka ikke først og fremst for deg. Altså, den for deg, men det dreier seg ikke lenger om hvor bra, altså trives du ikke, så for all del så må du finne deg et annet fellesskap, tenker jeg. Men det sånn at, altså jeg kan jo snakke om det selv, jeg har vel vært kristen så å si hele livet, og det klart at hadde det vært for liksom uttrykk, så kunne jeg ha sluttet å ha gått flere ganger.
Ja.
Jeg tenker jo det at fader vår, vi altså nettopp fader vår, ikke min far, men altså fader vår bes i plural. Altså, vi så veldig på den der hva skal Gud, hva, eventuelt enten den der baggen, hva skal jeg bruke livet mitt på Gud, eller sånn der dette figure it out, finne ut av selv. Men tanken min, den der hele fellesskapstanken er noe som jeg synes er litt sånn fraværende i norsk og skandinavisk kirke, altså.
Jeg vet ikke om jeg...
Nå får du mye pes fra meg her.
Det bra, det. Jeg vet ikke om jeg helt ærlig. Det jeg. Jeg vet ikke om jeg helt enig med, da, skulle jeg si, om at det blir glemt, for det ikke inntrykket jeg har. Men jeg tenker heller at det en, for det helt sant det du sier, jeg tenker heller det en fare. Og det blir kanskje et kjedelig svar til Johan. Men vi kan jo ikke si annet enn at vi enige om at det lurt å gå i kirke. Nettopp på grunn av det du snakker om, fellesskap. Altså, den kristne troen ikke en... Det ikke først og fremst en individuell greie, det et fellesskap. Vi, som det så fint heter, vi bygger hverandres tro, og da det naturlig å være en del av det fellesskapet. Samtidig som jeg skjønner jo Johan, da, og det jeg vet ikke hvor du bor, Johan, eller hvor du kommer fra, eller hvem du men det ikke alltid det like enkelt å finne seg et miljø heller, som man trives i. Det alltid lettere sagt enn gjort, og grunninnstillingen liker jeg jo da, med at du liker å henge med folk, og hvis det mulig, peke på Jesus på den måten.
Jo, for det nettopp det, altså, som han sikkert en som, nå blir jo bare vi som gjetter her, men bruker tida på folk og kanskje snakke om ting, skriver han jo, og det tror jeg viktig, altså fordi det en grøft at vi kan gå på gudstjenester og høre en tale, og så snakker vi ikke om noe som helst med venner våre, altså, og for å liksom få dette virkelig forankret, så tenker jeg at det må snakkes om, tenkes, brynes på. Det tåler definitivt både Bibelen og Jesus, for å si det sånn. Men hvis jeg skal liksom gi et veldig sånn kort oppsummert svar, så ville jeg tenkt ja takk begge deler, eller rett og slett du avhengig av begge deler.
Ja, det tror jeg sant.
Fordi at hvor de kompisene dine? Altså, igjen da, det synes jeg kanskje svakheten med mange Oslo-menigheter, at det blir fort litt sånn nære country club-varianter i forskjellige aldersgrupper. Enten det liksom studenten i begynnelsen av 20-årene.
Hæ? Country Club, den fin.
Jo, men det jo nettopp det. Det er en gruppe hvor du møter folk som i langt på vei enige i veldig mye, kler seg veldig likt, og på en måte, du skjønner tanken, leser de samme avisen og så videre.
Yes, yes.
Og nå har vi jo sett forsøk på en kirke som prøver å liksom kaste sammen alt mulig inn i en gudstjeneste og så videre, for at vi skal liksom være og nå alle, og så ender det opp med at ingen egentlig føler seg hjemme der til slutt. Men poenget mitt er at jeg vil gjette at den der gjengen rundt det kafébordet kanskje ikke så veldig spredt på for eksempel alder og livssituasjon. Jeg vet ikke om jeg nevnte tidligere, men jeg en av de beste cellegruppene jeg var i, det var i begynnelsen eller slutten av 10-årene var det, eller jeg var kanskje blitt par og 20. Der hadde du meg på par og 20. Ei som var rundt 30 som var alenemor, og et ektepar i rundt 50, og en enke som var oppe i 60-årene.
Såpass, ja.
Det liksom, der fikk du virkelig møte liksom alt fra forskjellige livssituasjoner og livserfaring. som jeg tenker vi fort kan miste da, I litt den der snakke med kompisen. Og så må jeg jo få skyte inn da.
Skyt inn.
Skyt inn, for han skriver om dette her med å høre på taler på nett og musikk. Og det blir jo litt sånn som å si, skal jeg sitte hjemme og høre på musikk I stedet for å gå på konsert, selv om det ligger selvfølgelig mer I musikk enn gudstjeneste enn at det skal være en konsertopplevelse, men jeg tror også det noe med å dele. Altså der har jo TV Norge skjønt det, det du snakker om I morgen, som litt sånn farende I vårt streamingsamfunn, at vi liksom hører på hvert vårt, og så sender vi linker I hytt og gevær til hverandre, og så leser vi en overskrift uten å gidde å sette oss mer inn I det. Så jeg tenker jo igjen, det også ja takk begge deler, hør på podcaster og få andre perspektiv, og ja, det folk som har bedre tale- og kommunikasjonsgaver enn den lokale presten eller pastoren din, men det kan ikke være I stedet for, det må være tillegg til, tenker jeg da.
Godt sagt. Og så det nok riktig det du sier, at det en annen grøft der også, og det jeg tenker jo det at vi fort kan bli veldig at vi havner I en kristenboble, at hvis kirka og våre venner der hele livet vårt, så burde vi tenke litt over det også. Det lurt å ha andre mennesker som har andre perspektiver på saker og ting. Så der gjør Johan en god jobb. Han må få litt cred.
Definitivt. Der gjør han en god jobb, men poenget mitt var jo litt det der at hva skjer da når den der kompisgjengen på Løkka forsvinner? Jeg vet ikke om man bor på Løkka eller på Bøgda, for å si det sånn, men det det jeg tenker at når du del I et menighetsfellesskap, om det 50 eller 200 eller 600 stykker, så har du mennesker rundt deg på en måte over en lang... Altså jeg har gått I samme menighet nå I
100 år.
Svære, 17, 18, 19 år. 100 år. Nei, 20 det faktisk, når jeg tenker på om. Og det, så jeg har liksom definitivt opplevd folk som både, som der enten fast eller for en sesong, om man kan bruke det uttrykket da. Og der tenker jeg det noe styrken med å være der et litt større fellesskap enn bare den sin aller nærmeste vending. Ja. Nei, for du ja, skal du avslutte dette her? Du får unna.
Jeg runder av. Takk for spørsmålet, Johan. Jeg vet ikke om du fikk noe ut av svaret, men... Prøv å finne deg en kirke. Jeg tror vi sier det sånn.
Ja, vi sier det sånn. Nok om det.
Flemsen, du har droppet igjen noe du kaller barnefilter.
Barnefilter.no, rett og slett.
Rett og slett.
Det ikke bare barnefilter, det et opprop, og det opprop mot så mangt. Nå skal du høre her, vi hadde jo Alexis Lund som snakket om dette med pornografi I episode 5. Og det noe som har frustrert meg, så det at det altså, personlig, jeg ikke blodfan av Ex on the Beach.
Jeg sjokkert.
Jeg har jo jobbet heldigvis ikke med, eller nå skal jeg ikke discredit til de som gjør det, men jeg har også jobbet I den bransjen og lagd TV-programmer. Og da snakker vi ikke på en måte for kristne produsenter og selskap, men I det sekulære for å bruke det uttrykket.
Det mest ukristelige?
Nei, det har jeg ikke. Men uansett, poenget mitt det at reality noe av det billigste du kan produsere. Og folk vil ha det, folk elsker det. Og derfor det veldig lett for kanalene å bestille det, og for produksjonsselskapene å produsere det. Selvfølgelig må det på en måte være godt innhold, eller I hvert fall underholdende for at folk skal gidde å se, men det koster jo selvfølgelig mye mindre enn å lage svære dramaserier og så videre. Så skulle jeg ønske at noen kunne brekke ut av den sirkelen der, og heller liksom prøve å gjøre noe nytt, men det ikke det dette dreier seg om. Det dreier seg om at det rett og slett en mismatch mellom regelverket som regulerer nettaviser og TV-kanalene. Fordi, altså, det jeg gjør med dette oppropet her da, gå inn på barnefilter.no, og så har vi også en Facebook-side som heter det samme. Ikke bare like, men skriv under. Fordi at folk må sånn sett se hvor mye de vil på X on the Beach. Det skal vi sånn sett ikke ha noe med å gjøre, selv om vi kan hinte om og mene om at det kanskje ikke slurt, men det jeg ikke synes greit, det at TV-kanalene, de har ikke lov til å sende dette for sent på kvelden, mens nettavisene, de kan jo kommentere om og ha som toppsaker og ha videoinnslag og podcaster og sammendrag I sine aviser, og dette kan være noen ganger jo dette toppsaker, og dette liksom, kom ikke her og tro at ungene ikke får med seg dette her. Så jeg synes jo, poenget mitt at jeg ønsker å oppmuntre, for jeg skal ikke komme med pisk her, det en ting å gjøre en bevissthet om at hei, her det noe som liksom henger etter fra apropos 1990-tallet, eller før.
Ja.
Poenget mitt at jeg ønsker at regjering og nettavisene tar litt ansvar her. Og dette har nemlig en gulrot, fordi nettavisene, altså følg Netflix mitt, altså dette vet jeg mye bedre enn meg hvordan de skal løse. Men jeg tenker jo når du går inn på Netflix, så velger du hvem bruker det her, ikke sant? Og du får skreddersydde anbefalinger på Netflix. Ja, du har sett den serien og den filmen, vi tror du vil like dette. Så hadde man gjort det samme på nettavisene, så hadde jo dem i mye større grad kunne regulert for sine lesere saker som hadde gjort at de hadde holdt seg lenge på siden. Og det vil man jo for å få reklameinntektene. Og derfor tenker jeg at det burde blitt innført, nettopp det for å skjerme barna, for vi kan ikke liksom, det er jo positivt at barn ønsker å gå på nettaviser og liksom bli kjent i en nyhetsverden, men da når du får kastet de opp i fleisen, for det liksom forskjell på å legge inn et filter, selv om det nå heter barnefilter, så det ikke sånn klassisk filter som liksom skal trekke ut tekster med grov porno, eller filmer, eller bilder med den type innslag. Men det klart at du liksom, du kommer fortsatt inn på VG og TV2 og ja. Alle disse her, ikke sant? Så det min greie, at her må man ta noen grep.
Jeg hører deg.
Du hører deg?
Ja, jeg liker tanken. Det sikkert,
ja.
Igjen, som så mye annet, det sikkert enklere sagt enn gjort, men det burde være mulig å få til. Tror du ikke det?
Ja. Ja, nettopp. Og derfor, uansett, vi oppfordrer folk til å gå inn på, i hvert fall jeg, du er vel enig, kanskje enig også, gå inn på barnefilter.no, eller søk oss også på Facebook og skriv under, og ikke minst del dette her. Og så håper vi at dette kan skape litt engasjement og at ting
bra,
kan skje.
Bra, Flemsen. Bra. Nok om det, Flemsen.
Nok
skal
om
vi rett og slett ta en prat med Mr. Haaland?
Du, vi må høre hva Haaland tenker for tiden. Hermund Haaland, takk for at du kunne være med oss i denne podcasten.
Veldig hyggelig.
Ja, du er jo en av etablererne, eller gründerne, får vi si, bak Skaperkraft. Hva er Skaperkraft?
Altså, Skaperkraft begynte som en tankesmie, en kristen tankesmie. Det var flere av oss som så behovet for at vi trengte å bygge flere kristne stemmer i det offentlige rom, og de som gjerne tok plass var kanskje litt mer på sidene av det mange følte seg hjemme og vel med og ble representert av. Så det var sånn det begynte, og da fikk vi med oss 70 stiftere fra ulike kirkesamfunn med ulik yrkesbakgrunn til å stifte oss i 2011, og så har vi produsert 1-2 leserbrev, kronikker i norske aviser hver eneste uke siden 2011. Vi har hatt minst ett debattmøte, mest i Oslo, hver måned siden 2011. Og så har vi fokusert på det å få frem Bibels grunnverdier på en bredde av områder, at ikke kristne fremstår bare som opptatt av abort og ekteskapslov, men at de kristne grunnverdiene, de er gode byggestener for Norge i årene som kommer på alle felt, på økonomi, i alle områder av samfunnet, akademi og forskning, helse, you name it. Og så har vi blitt ganske gode på noen få områder. Drevet ledertreningsprogram for unge ledere utenfor kirken, altså de som gjerne har hatt drive og ambisjon utenfor kirken, men som ikke har følt seg hjemme og satt i kirken og oppvekket til det. Og så nettopp derfor, når vi så det behovet da, at så mange ønsket å være samfunnsbyggere, ønsket å prege samfunnet og ønsket å være inspirert og bevare troen, men fikk ikke liksom helt rom for det i menighetene, så har vi startet Senter for tro og arbeid, som skal liksom være litt bro til menighetene for å faktisk hjelpe til med at også menigheter kan få bli dyktigere på å istandsette disipler for hverdagsliv som kan prege sine omgivelser. Og det er vel det som er litt av praten i dag, tenker jeg.
Det er jo ikke, det er jo ingen tvil om at dere har, jeg tror mange har fått med seg både bøkene deres og, som du sier, ulike innlegg, kronikker og så videre. Og siste nå jo at det, du står jo bak boka Samfunnsbygger, du har for så vidt med deg flere bidragsytere, men du snakker jo nå innan du begynner, ta for deg litt forskning her om at det opp til 70% av barn som faller fra i kirke- og menighetssammenheng, og at årsaken henger sammen på at det liksom en manglende kobling mellom troen, arbeidslivet og samfunnsengasjementet.
Mm.
Hva kan kirken gjøre med det?
Jo, altså, her slår jeg liksom to undersøkelser sammen, eller tre, kanskje. Det er andre som har jobbet mer med akkurat den frafallsprosenten, og den statistikken vi finner i Europa er i hvert fall at 70% kan være et relevant tall for flere land, selv om kanskje underlagsmateriale fra Storbritannia og også delvis fra USA. Og så er det gjort en undersøkelse gjennom en bok som heter You Lost Me fra Barna Research i USA, der de intervjuet nesten 2000 unge mennesker fra, i perioden 2007-2011 og spurte nettopp hvorfor forsvant dere. Altså da var de i unge voksen alder, og da var tro og arbeid koblingen der som manglet, en av tre hovedgrunner. Og så kom det en ny rapport, Christians at Work, fra Barna Research, igjen i fjor høst. Og da hadde de også intervjuet ganske mange som på dette tematikken, og hvordan kan tro og arbeid kobles tettere. Og da, det åpenbare funnet der var jo at veldig mange etterspør, og langt over 50% av de som ble spurt i denne undersøkelsen, etterspør mer undervisning og forkynnelse om Bibels teologi på arbeid, arbeidets teologi. Så det svar på spørsmålet er, hva kan menigheten gjøre? Det enkleste er jo faktisk å begynne å undervise og forkynne og ta dette frem fra bibelmaterialet som ligger her. Og så er det mange andre ting, altså det å løfte frem, som denne boken egentlig gjør da. Vi har jo fått 8 bidragsytere, som du nevnte, som er ledere i ulike samfunnssfærer, samfunnsområder. Og det er på lokalplan i en lokal menighet å også løfte frem rollemodellet, sånn at unge mennesker kan se opp til ikke bare pastoren, ungdomslederen og lovsangslederen, men den kristne legen, den kristne kommunalpolitikeren, den kristne næringslivslederen lokalt, som faktisk prøver å integrere troen inn i hverdagslivet, i arbeidslivet i løpet av uken. Og da tror jeg det blir en større helhet mellom søndag og mandag, som gjør at troen blir mer relevant. Det er liksom, det makes sense hva vi holder på med på søndagen, fordi det angår det som jeg kanskje bruker mesteparten av mine våkne timer på gjennom uken, jobben min. Ja. Så det er utrolig mye å si om det. Kirkeplantingsnettverket til Tim Keller i Redeemer i New York, de har nå samlet 400 menighetsplanter i Europa på en konferanse årlig, og de sier liksom at når de hjelper menigheter å plante i byer i Europa, så må de snakke om tro og arbeid, fordi at det er hovedgrunnen til at unge mennesker flytter og bor i byer, flytter til byene og bor i byene. Så hvis du skal plante menighet i en by, så må du snakke om jobb. Jeg tror det er mye i det da.
Mm. Ja, for det er litt... vi hadde jo et lesebrev her som gikk på dette, at det er en som opplever å bli sett på litt som nummer to, fordi han ikke velger å bli prest, pastor eller misjonær, men vil på en måte få seg en jobb i næringslivet og business. Jeg tenker, og det er nettopp mye av det du snakker om i boka her, men nå har han jo vært ute i, det er vel snakket om noen uker kanskje bare, men jeg vet jo, har vært på litt forskjellige settinger, blant annet led og så videre, og snakket om dette her, og hvordan blir dette tatt imot hos presten og pastorene?
Altså, jeg tror at, eller jeg opplever at vi får veldig god inngang i dag i 2019. Når vi begynte i 2011, så er det veldig stille å legge skyld på at det var tøffere å komme igjennom med budskapet. Tiden var kanskje ikke moden for å forstå det, men jeg tror faktisk denne her erkjennelsen som ble veldig tydelig i høst med flere leserinnlegg, blant annet fra Karl Johan Kjødi, generalsekretær i laget, som nettopp beskrev denne her krisen der, hvor mange vi mister av meningsbarna. Når det kan kobles til mangle forståelse av tro og arbeid, så tror jeg at det blir lettere for pastoren å føle at dette treffer hjemme i menighetene våre. Og så har jeg også gått i en prosess, og jeg kjenner vel at jeg er ikke like frustrert over pastorene som jeg kanskje har vært tidligere. Og det, vi har en større forståelse at vi spiller på lag, og at vi utfyller hverandre. Og dette her, denne koden, er noe vi skal prøve å knekke sammen med. Så det kjennes utrolig bra å få være på led og snakke til pinsepastorene og kjenne at her er tiden moden for dette, og at vi kan jobbe sammen.
Du har jo delt opp denne boka her i tre deler, og du har på en måte der de andre bidragsytterne er jo i den del 2, altså såkalt Jesus etterfølgelse i samfunnsfærene. Hva, kan du si litt mer, hva er, du nevnte det også innledningsvis, hva er samfunnsfærer?
Ja, altså, jeg opplever det som en rent sosiologisk oppdeling i samfunnets ulike hoveddeler. Da. Altså, kort fortalt kan man jo tenke at hvis man går på en hvilken som helst småby eller by i Europa fra middelalderen og frem til 1800-1900-tallet, så hadde du et torg, du hadde handelsstanden som opererte på torget, du hadde rådhuset på ene siden, og du hadde kirken på andre siden av torget. Sånn at disse tre faktorene, kirke, pengemakt og kongemakt, det var de tre kanskje mest definerende faktorene i de fleste europæers liv frem til liksom, helt moderne tid. Men så har vi fått en utrolig spesialisering i samfunnet, der vi i økende grad lever våre liv veldig adskilt i det som vi jobber med også. Og da er det nyttig å tenke liksom, at næringslivet er en sfære, offentlig sektor er en sfære, kultur, underholdning og sport er en annen. Så det er mer en forståelse av de ulike hoveddelene av samfunnet da. Og det var jo da en kristen leder som heter Lauren Cunningham som opplevde at han fikk et kall til å forkynne dette her med at skal vi nå frem med evangeliet, så må vi inkarnere, eller ja, vi må på en måte utruste disipler som virkelig kjenner seg hjemme i alle disse samfunnsfærene og kan være lys og salt på en tydelig måte for at evangeliet skal bli forkynt.
Vidu, i arbeidet med boken her, du nevner jo, du har veldig mange gode eksempler på gründere, og ikke minst dette med å, hva skal jeg si, leve tett med Jesus i hverdagen, og det er jo litt det du er inne på her, ikke sant, at det ikke bare skal være på søndagen, men mandag til fredag, eller mandag og lørdag også, for den delen. Har du noen egne konkrete opplevelser eller praksiser du bruker for å liksom leve tett på han, eller noen tips du kan gi til folk som tenker at de ønsker å øve en slags innflytelse da, i denne sfæren, enten om de er kanskje i startgruppa i studiene, eller kanskje har vært i mange år i arbeidslivet og ønsker å kanskje kunne ha en større innflytelse. Men samtidig, for jeg tenker grøfta må jo bli nettopp på grunn av denne avkoblingen, at man kobles av menighetsfellesskapet, de 70% som du snakker om, at man liksom går helt bort fra det, og i stedet har et veldig fokus på arbeidslivet, som du også sier, tross alt, er fort en tredjedel av døgnet vårt.
Mm. Ja, og det prøver jeg også å formidle i boken, at menigheten er ikke mindre viktig gjennom denne boken enn det før leseren har truffet på boken min. Menigheten er helt sentralt, og spesielt på det, for sånn som jeg er i en ny fase med småbarn, skal vi som småbarnsforeldre klare å formidle tro på Jesus som relevant og skape en himmel over livene til barna våre, så trenger vi sterkt menighetsfellesskap å høre til, som gjør at det fellesskapet, den landsbyen som mine barn vokser opp i, blir større enn vår kjernefamilie. Og jeg tenker det samme gjelder for oss i arbeidslivet, da, at hvis ikke vi har en sterk base, et sterkt fellesskap på søndag og gjerne en dag til i uken med en små gruppe, så er det veldig vanskelig også å stå i hverdagen. Så jeg tror det er kanskje en av hovedtankene bak Guds tanke om menigheten, at vi skal få være en familie og fellesskap. Og så skal vi få utrust og sende hverandre ut. Og der er en sånn praksis som jeg har fått erfare. Det er jo på en måte å ta litt av denne meningstanken ut i hverdagen da, ved å finne på en arbeidsplass. Så er det kanskje ikke 3-4 stykker fra samme menighet, det er jo veldig sjelden. Men det kan være 2-3 andre troende fra andre menigheter som jobber i samme bedrift eller i samme sektor, hvis man driver for seg selv, eller har en småbedrift, så er det kanskje må man bare finne noen i samme sektor. Men det er noe veldig bra å treffe noen likesinnende, møtes kanskje bare til frokost en gang i måneden, annen hver uke, be sammen, be for bedriften eller sfæren sin, tenke hvordan kan vi sammen være lys og salt? Er det mennesker vi skal velsigne, be for, vise kjærlighet til, medarbeidere og kollegaer, på det ene feltet, og på det andre feltet, det behov eller situationer eller utfordringer i min sektor som det trengs å gjøres noe med, som vi kan bruke vår innflytelse på å forbedre. Enten det er sånne store ting som korrupsjon i en bransje, byggebransjen eller hvor det måtte være menneskehandel, sånne konkrete ting som alle vet er galt, men som pågår, eller det er bare rett og slett arbeidsmiljø på en bedrift, eller kundegruppen i en bedrift som trenger kanskje utvides til å dekke andre, møte andre behov. Ja, det er mange muligheter til å tenke, hvordan kan vi bidra til å løfte kvaliteten på det bedriften gjør, eller virksomheten da?
Du er jo som vi sa innledningsvis vært med å starte Skaperkraft. Du er siviløkonom, og du har vært innom politikk, så du har liksom sånn sett berørt mange av disse sverdene selv. Og nå nevnte du nettopp også det at du er i en småbarnsfase. Og det er det jo også, det er et kapittel om det i boka som har overskriften Kjernen i disipelgjøring av samfunnsbyggerne, altså familien. Og jeg tenker da sett i lys av disse 70%, da har familien, altså foreldre, burde de tatt, eller hvordan kan de ta, eller hvordan kan man legge til rette for at de kan være gode forbilder og legge til rette dette for barna sine?
Ja, og det er faktisk et veldig interessant funn. Nå kom jeg blitt sånn barna research fan, for de pumper ut nye rapporter igjen fra USA, men mye er relevant i den vestlige sammenheng. Nå, forrige måned kom de med en ny rapport om åndelig dynamiske familier. Hva er det som gjør at en familie klarer å formidle tro på en smart måte? Og da var det to funn der. Det var jo for det første at man hadde andakter eller ba sammen eller sang sammen i familien. Men det var også det å være gjestfri og vise gjestfrihet. Den kombinasjonen viste seg å være den mest robuste. Men det når jeg har snakket med pastorer i Norge, så er det sånn tydelig ting som jeg også har observert, at hvis noen unge foreldre har vokst opp i en familie der de fikk formidlet tro i hjemmet, så er det naturlig for disse foreldrene å gjenspeile det i sitt småbarnsliv. Men de foreldrene som da ikke er vant til å ha noen trosliv i familien, men bare gjorde det i kirken, de vet heller ikke helt hvilke verktøy de skal bruke. Og da ser vi at liksom, en pastor jeg snakket med visste at nå hadde de plantet menighet for 15 år siden, de begynte å få voksne menighetsbarn, og de også begynte å miste noen av disse. Og det som var typisk var at de mistet de som ikke var vokst opp i en familie der dette var vanlig. Mm. Så han bare fikk en aha-opplevelse. Vi må lære foreldrene våre hvordan de skal drive trosopplæring hjemme. Og jeg tror at på disse tre feltene da, mangler disipelgjøring, og spesielt i hjemmene, mangler kobling mellom generasjonene, mangler kobling mellom tro og arbeid, så er det ikke nødvendigvis at dette trenger menigheten å bruke masse penger på. Men for eksempel, sette i gang et kurs for småbarnsforeldre, hvordan formidler tro hjemme. Det kan være et veldig effektivt tiltak. Punkt to, skape møteplasser der 50, 60, 70-åringene drikker kaffe med 20-åringene på ungdomsmøte eller studentmøte. Det er også man må bruke kreative tanker på hvordan det kan se ut, men det ikke, koster ikke penger. Også det med å begynne å forkynne arbeid, og det å løfte frem eksempler på hvordan Jesus etter følelse kan se ut, det er sånne enkle tiltak. Så ingenting av dette koster penger, men man må ha en bevissthet og en forståelse av at dette er viktig, og det er det mitt hovedønske med denne boken for pastorene som leser den er, at de skal se enkle måter å begynne å jobbe med disse spørsmålene, sånn at vi klarer å senke denne statistikken fra 70 til 60 og 50%. Det har vært fantastisk.
Ja. Men avslutningsvis her, det er klart du henvender deg som sier til mye ledere både i kirken og for å si litt flåsere folk som sitter med nærmest et gründergen, som er liksom de som har mye potensial og energi og ønsker å gå inn. Samtidig, du berører jo og ikke på noen som helst måte å si at det er noe, men du snakker om i et kapittel her om behov som må løses, og peker blant annet til det man liksom har snakket om som typiske kristne yrker, altså sykepleier, lærere, som jeg tenker egentlig har en kjempearena i form av innflytelse, men det skal jeg frem til. Du er også inne på dette med kall, og for noen så oppleves kanskje det uttrykket litt svett. Altså, de har kanskje ikke dette enorme kallet over å gjøre, og liksom tenker de har jobben sin, de har familien sin, og lever et hverdagsliv. Er det du formidler her også til de?
Og det, ja, spesielt den første delen av boken, der legger jeg liksom fokus på dette med å oppdage at Bibelen beskriver arbeidet som noe som har egenverdi. Det å gjøre sitt jobb på en god måte, det å vedlikeholde enten det naturen eller vedlikeholde en kultur på en arbeidsplass, det er faktisk med, det tenker Gud høyt om. Og så, den andre, liksom på slutten av min første del i boken, handler jo mer om disse gründerne da, og hvordan, ikke bare i næringslivet, men ja, et eksempel i boken er jo Marie Åkre, som virkelig har vært med å prege norsk helsesektor på sånn palliativ behandling på hvordan vi behandler de som skal dø. Så det er liksom budskapet er todelt. På ene siden, for alle oss som på en måte bare kjenner at vi skal gjøre vårt beste og være til stede, gi større tro og større forståelse for at Gud tenker høyt om den jobben man gjør, men skaper kanskje en større bevissthet om å også være bevisst på at man er en etterfølger i hverdagen, og at Jesus har lyst til å være med på jobb. Men så er det liksom det som miljø, da, som fellesskap. Kunne vi elske frem disse samfunnsgründerne, samfunnspåvirkende, samfunnsendrende litt mer, så tror jeg vi kunne kanskje hentet opp igjen denne arven fra Hauge for 200 år siden, der de faktisk var med å prege og endre samfunnsstrukturer. Og da må vi heie de frem i menighetene. Et eksempel, en i boken skriver at når han har søndagsskole, han jobber som medgründer i et selskap som heter Disruptive Technologies, et veldig hett gründerselskap i Trondheim. Og når han har søndagsskole i Salem i Trondheim, så bygger han gjerne transistorer og kule gadgets med ungene for å vise dem liksom at Gud er en skaper, ikke sant? Så det er at ikke Gud, Jesus bare fremstår som den snille diakonen, men at han også formidles i menighetsfellesskapen vår som en som skaper og som bygger, som gjør at vi kan forløse sånne gründere. Så det er ikke meningen å legge på noe sånn gründerpress på alle som leser boken, men at vi i våre miljøer i større grad dyrker frem de som er litt mer fremoverlente Jesus eller etterfølgere i å prege samfunnet. Da.
Hermund, takk skal du ha for at du tok deg tid. Så får du ha veldig lykke til videre til, med alt det du står i.
Takk. Takk for at jeg fikk komme.
Samfunnsværere. Det er... Jeg har ikke tenkt på den måten så mye i hvert fall før.
Nei, jeg tror det kan være en god eller et godt verktøy, det å på en måte få en litt sånn forståelse for at det er, uansett hvor vi er, det er på en måte ikke bare i menigheten, men at vi må, holdt jeg på å si, komme oss ut av den. Det er jo litt det som står på forsiden av boka, så står jo kirken ut av isolasjon. Så jeg tror det er viktig både for menigheten å få opp øya at det skjer ting utenfor søndagene, og ikke minst at alle vi, det er liksom ikke bare pastoren som skal gjøre noe, men alle har vi innflytelse.
Redd verden, kom opp.
Rett og slett. Da, Wilhelmsen, da er det visdom eller visvas.
Jeg tror det er favorittspalten min.
Ja, det er fint å ha et publikum som vi bare kan dele vår visdom.
Løse utover.
Ja.
Ja, hva skal vi si? Hva opptar deg for tida?
Nei, hva opptar deg? Jeg synes du skal få lov til å begynne. Det er fluene først.
Det.
Det var ikke ment, og den kunne tolkes veldig feil. Men nok om det, sett i gang flua.
Jeg tror vel at jeg får sette det på kontoen for visvas og ikke så mye visdom.
Ja, det er vel fort der vi... Eller kanskje det er visdom forkledd som visvas?
Ja, det
kan også være. Visvas forkledd som visdom.
Altså, det er jo sånn det har blitt gjerne de siste episodene jeg har satt i, men jeg er frustrert.
Ok, hva er du sliter med nå?
Mars,
det er den måneden vi er i nå.
Ja, det er det. Og av alle årets måneder så er mars den desidert verste. Jeg er oppriktig sint på mars.
Du er sint på mars?
Ja.
Fordi mars... Dette er litt sånn som det der 30-timers greia du snakket om.
Ja, det er faktisk det.
Ja?
Og mars... Altså, jeg skulle ønske jeg var en bjørn.
Som bare kunne gått i hi.
Ja, rett og slett.
Fått penger fra NAV og liksom bare gått på jobb når det har stått opp igjen.
Ja, og tatt kvelden på vinteren. Og i så fall så ville mars vært den der... Altså, den... Da ville jeg vært glad i mars, for da ville mars vært den... Hvis du sammenligner det med døgnet, da, så er mars den liksom egentlig i seg selv småkipe mellom 5 og 6 på morgenen. Hvor, ja. hvor du våkner, og så vet at det alt for tidlig, så jeg går og legger meg igjen.
Ja.
Det skjedde faktisk i natt, jeg våkna, og det var god følelse, for det var sånn klokka var vel 5:30 eller noe sånt, og da visste jeg, nei, nå kan jeg sove mer. Og det var deilig, men når du må stå opp og være våken, så er klokka 5:55, det er en usedvanlig ufyselig tid å være våken på, og mars er en usedvanlig ufyselig måned. Du tror det er vår? Det står, jeg leser fra Wikipedia, mars er tradisjonelt den første vårmåneden, står det så fint.
Lur. Ja, men det er global oppvarming.
Nei, det er det i hvert fall ikke, for det er så kaldt. Og du tror at våren har kommet.
Det blir mer, det som er greia med global oppvarming, det blir mer ekstremt. Det er liksom kalde vintre og varme somre, og masse regn, ikke minst.
Ja, og snø. Og nå, ja. Senest, ikke lenge siden, så kom det et... det snødde så mye, Flemsen. Jeg er så lei. Jeg vil ha vår, og du tror at nå er våren her, og så er den ikke det. Og mars er lang, og den er kald, og den er full av snø. Jeg synes vi kan kutte ut mars. Jeg vet at det ikke hjelper.
Det er ikke en alternativ. Men altså, jo, jeg har en løsning okay. til det. Dette er min ideelle drømmevei. Altså, noen drømmer jo om borgerpenger og sånt som de prøvde i Finland. Eller borgerlønn var det. Men jo, i min perfekte verden,
nå er jeg spent.
Så hadde jeg hatt en jobb hvor jeg jobbet i Norge, altså jeg bodde her i Norge og alt det der, men jeg var 2,5 måneder i USA i året. Eller egentlig kanskje si 3 da, men at si at, for jeg, altså du bjeffer over mars, men jeg tenker sånn, jeg har liksom opplevd det, for jeg har vært en del på litt sånn halvlange turer opp gjennom året. Og da er det sånn, hvis du drar for eksempel sånn i februar-mars da, kom hjem, det er liksom, det har ikke skjedd noen ting. Det er liksom sånn det jeg kaller for noen management-måneder. Og jeg er bikkje på fanget her som driver og er litt ivrig, men nok om det.
Etta er med,
og nå begynner jeg å gå litt lei her, men sånn er det. Jo, men nemlig skjønner du, tenk deg så ideelt å liksom bare kunne feire nyttårsaften her med snø og raketter.
Og så dratt sin kos?
Nei, så bare vært her så, første uka, for det synes jeg fortsatt er litt den jula henger igjen til sånn par uker ut i januar.
Ja, det er sant.
Og så kunne du bare satt deg på flyet og dratt til California.
Ja.
Eller Florida.
Det er så sant som du sier. Eller...
Eller hæmer. Nei, det er for kaldt. Nei, men skjønner du? Og så vært der, og så kom igjen til påske og fått den der påskekvelden med kvikklunch, appelsiner og solo. Og liksom sola i varmen.
Og så
liksom, så er det i gang med våren og 17. mai og sommer.
Ja, det er sant det.
Og så da, skulle man dratt tilbake til United et par uker sånn ut i oktober, november, bare for å følge opp litt.
Ja, for de er seier de jo.
Ja, definitivt.
Nå har både du og jeg en fødselsdag i november, men
det stemmer.
November er, vi må være såpass ærlige og si at det er en dritt måned.
Ja, det er, altså hadde det ikke vært for bursdagen vår, så hadde det ikke vært noe. Vi er lyspunktene.
Absolutt.
Så jeg tenker at det er liksom, det er oss, og så er det jula, men det er 3 viktige mennesker i folks liv.
Ja.
Det er oss og vår Herre som har bursdag. Uansett, nok om det, skal vi si at dette er jeg faktisk enig med deg i. Jo. Så jeg synes vi sier at dette er visdom, ja.
Ja, visdom. På høyt nivå.
På høyt nivå.
Kan du hoppe etter Virkola, som vi sier?
Men jeg må, altså jeg sitter inne med et eller annet, ja, altså.
Ja, det er det jeg regner med.
Ja, det er nettopp det, og det er, og dette kan vi finne i så mangt, dette er folks dobbelt moral.
Oi, og jeg elsker dobbelt moral.
Ja, for er det noe... Så virkelig, altså dette tror jeg kanskje liksom, i hvert fall gitt litt kredde politikere som alle klager på, men dette med at de skal jo forvalte alt, det er ikke bare sånn, altså jeg blir litt sånn frustrert av folk som går med skylapper og tenker at det er denne ene saken som betyr alt, bjeffa vi kjær, eller nøys, eller hva skjedde?
Ja, det var noe lyder.
Tegn på at hun er enig.
Ja.
Uansett, poenget mitt er det at det er liksom den der miljøgreia som jeg tenker er kjempeviktig, og vi har jo hatt innslag om det her på podcasten.
Det har vi.
Men det er liksom, nei, så vi skal ikke gjøre sånn, og vi skal ikke gjøre sånn på grunn av miljøet. Og vi skal ikke hogge ned regnskog, det for så vidt helt enige, men også så hele den der greia med ikke spise kjøtt på grunn av det ene og det andre. Men!
Så, det sånn, nå kom det mail på inboxen.
Så får vi inboxen med, ja, men det bra. Men, det å dra på byen og drekke i helga, i bøtter og spann, eller være sånne der feinsmekker som leser sånne der Dagens Næringslivs vinsider eller Dagblads terningkast.
Ikke det lov heller da?
Jo, det selvfølgelig lov, det det som poenget mitt. Det helt lov, eller, selv om jeg ikke vil oppmuntre til å flyte og drekke for mye på byen i helgen. Nei. Alt med måte. Selv så drekker jeg ikke, men for all del, de som synes det greit, vær så god. Har ikke noe imot folk som drekker. Poenget mitt at hvis du ser på statistikk da, som vi så flinke på her, det liksom, du klar over hvor mange sykesenger som skyldes alkohol, hvor mange dødsfall og elendighet rundt om i verden som skyldes alkohol? Det er ekstremt mye bare i Norge, og dette tall fra sent 90-tall, det jo en liten evighet siden, som mente om at hver femte sykehusseng var alkoholbetinget.
Seriøst?
Og jeg vet ikke, yes, og det ikke, altså det alt fra folk som avhengig til folk som har blitt slått ned på byen, en eller annen tulling som har fått for mye, til mer alvorlige ting som vold hjem og så videre. Som sagt, jeg vet ikke om den statistikken stemmer enda, men dette var noe som ble presentert på 90-tallet. Kilden har jeg ikke, så sorry, du får google i meg. Figure it out, finn det ut. Gå på nettet. Men det også ekstremt store tall. Men det sånn, men den her alkoholkulturen, den helt greit. Altså, det noe jeg keen på, så hadde det vært å rigge noen, selvfølgelig innenfor lovligheten. Det jo ikke lov, men det hadde vært fryktelig gøy. Og knust noen vodkaflasker, altså. Hæ? Jo, men sær folk klikker i vinkel på liksom dyremishandling og at vi tar en flytur for mye. Men liksom det å støtte opp om den industrien, dra til Ayanapa eller sitte i Spania eller Syden og pimpe ned på, eller liksom leike sånn der jåt nisse med båt og skjerf i halsen, som flyr rundt og drekker, det liksom, det helt greit.
Du lar deg trekke opp av det her.
Ja, dette provoserer meg noe sin mer, for det nettopp det jeg sier, det dobbelt på. Vær så god, kos deg med det vinglasset, eller ta den øllen. Så det... Men kom ikke her og bjeff på meg for at jeg velger å ta meg en flytur til London eller Amerika.
Så det du mener at vi må tenke litt på miljøet, og litt på alkohol, og litt på alt egentlig.
Nemlig, og det det jeg liksom prøver å si her, folk, tenk at det balanse mellom alt. Det hørte seg veldig sånn der yin-yang ut, så jeg på å si, men altså,
ja.
Ikke sant? Det ikke sånn at vi kan bruke alle penger på miljø, eller alle penger på innvandring, eller alle penger på at sykepleiere skal få enda mer betalt, eller at vi skal ha enda mer politi, eller bare elbiler, eller bare kjempefungerende skoler, eller at sosionomer skal få bøttevis av penger for å liksom drive med alt som rettet mot kjipe ting i livet. Skjønner du hvor jeg skal den?
Ja, absolutt.
Du har en hundrings, du kan ikke bruke alt på Grandiosa og cola, for å si det sånn, du kan heller ikke bruke alt på grønnsaker.
Nei.
Strømregninger skal betales. Det jo akkurat sånn det med kollekten. Det sånn, selvfølgelig det mer motiverende å gi til et misjonsprosjekt, men nei, må betale strømregninger. Det vel likehold på huset.
Yes. Jeg synes du leverer.
Ja, takk. Visdom eller visdom oss?
Visdom, definitivt. Ja. Og som takk jeg liker å si, og pleier å si, og liker å si, tenk om alle var som oss.
Ah,
hæ?
Det hadde vært helt konge.
Ja. Ah.
Det hadde ikke vært menighetskontoret, det hadde vært menighetslandet.
Teokrati, rett og slett, skal vi innføre.
Nei. Her stemmes det over på menighetsmøtet.
Ja.
Demokratiske prosesser.
Ja da. Hva synes du om episoden? Terningkast?
Nei, vi driver ikke med den slags. Hæ?
Ja, men det kan vi vurdere.
Er det bibelsk? Brukte man terningen i Bibelen?
Hadde de terninger på den tiden?
De trakk lodd.
Det gjorde de faktisk.
Ja, altså terninger sikkert noe en eller annen sumerisk dude fant opp 400 år før Kristus eller noe.
De trakk mye lodd også.
Ja, vi får google bare... terninger.
Ja, vi får gjøre det. Kanskje ja. Vi skal begynne å trekke lodd?
Trekke lodd, ja. God eller dårlig. Det hadde jo funket i vår verden, hvor vi liksom så veldig sånn, skal mene så mye, så bare bra eller dårlig. Sant ja. Eller usant? Ja. Sort-hvit. Rett og slett.
Rett og slett.
Rett og slett. Nok om det. Takk for denne gang. Vi håper du fikk noe fornuftig ut av dette her, og kanskje ble det litt underholdt også. Mye bra som kommer neste gang, så det bare å følge med.
Følg med. Nominere oss til Vixen.
Og vips oss.
Spenn.
Spenn, ja. Snakkes.
Snakkes.